patīk tas, ka var pārredzēt visam. Redzams, kas kā darbojas. Nu, viss pārskatāms, jā.
Izrādot vēja ģeneratora simulatoru, 4. kursa students Normunds Vuguls, kurš apgūst elektrotehniķa profesiju, uzsver, ka vēja ģeneratora darba principu labāk var izprast vien praksē. Un simulators tā ir iespēja šo praksi iegūt tepat tehnikumā.
Bija domā, ka būs grūti saprast un nu, saslēgt visu tādā veidā, bet nu, izrādījies, ka būs daudz vieglāk. Nākotnē palīdz vieglāk saprast, noderēs.
Vēja ģeneratora simulācijas iekārtu Rēzeknes tehnikumā izmanto ap 100 otrā un trešā kursa studentu, kuri apgūst elektrotehniķa profesiju. Profesionālās izglītības skolotājs Vitālijs Dunkins atklāja, ka izmantojot simulācijas iekārtu mācību process kļuvis uzskatāmāks, tātad arī saprotamāks.
Šeit ir tikai stends, pats vēja ģenerators stāv uz jumta. Šeit var būt divi režīmi. Vai nu mēs simulējam to vēja turbīnas griešanu ar dzinējiem, vai arī tad varam pieslēgties pie vēja ģenerators, kurš stāv uz jumtas, un tad, ja ir vējš, mēs varam no turienes jau dabūt to enerģiju.
Valsts izglītības satura centrs īsteno Eiropas sociālā fonda projektu, kura ietvaros Rēzeknes tehnikums ir saņēmis lietošanā ne tikai vēja ģeneratora simulācijas iekārtu, bet arī 4 datorprogrammas. Kā atklāja Dainis Susejs, tehnikuma direktoras vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā, īpaši noderīga ir turisma un viesmīlības nozares simulācijas iekārta datorprogramma, kas ir līderis viesnīcu vadības informācijas jomā.
Interesanta programma mums ir priekš turisma un viesmīlības nozares. Tas ir Oracle Hospitality. Šo te programmu izmanto ļoti daudz viesnīcas. Tad attiecīgi šī programma vadīt viesnīcas, tas nozīmē, kādi ir numuriņi, cik viņu ir aizņemti, rezervēti, nav rezervēti, ir tīrīti numuriņi, nav tīrīti numuriņi. Praktiski nu, viss, kas saistīts ar viesnīcu un to viesnīcas vadību. Ļoti sarežģīta programma, ļoti apjomīga, ļoti daudz, kur viesnīcās izmanto, un praktiski audzēkņiem, nu, tas ir, kā mūsu viesmīlība pakalpojuma speciālisti, ir tas ļoti noderīga, un attiecīgi, nu, viņi ļoti, ļoti daudz iegūst, izmantojot šo to programmu, un ejot, protams, jau strādāt viesnīcās, viņam tas krietni atvieglo to iekļaušanos tajā darbā.
Rēzeknes tehnikumā dažādas specialitātes apgūst ap 1000 jauniešu. Kā atklāja tehnikuma izglītības metodiķe Kristīne Pavelkovska, izglītības iestādē jāiet solī ar tehnoloģiju attīstību, un simulācijas iekārtas nodrošinās jauniešiem iespēju prasmīgi pielāgoties jaunajām darba tirgus attiecībām. Bet pedagogiem dos iespēju strādāt ar novatoriskām mācību metodēm, kvalitatīvu infrastruktūru un aprīkojumu.
Uz doto brīdi mēs izmantojam 5 dažādas simulācijas iekārtas, tātad tās ir 4 datorprogrammas un 1 apmācības cents. Ja mēs runājam par datorprogrammām, tad tā ir Tildes birojs. Nākamā ir ēdināšanas procesu uzskaites un kontroles datorprogramma Rausītis, programma DocLogics, un turisma un viesmīlības nozeres, viesu izmitināšanas un turismu sektora prasmi apgūšanai datorprogramma Oracle Hospitality Suite 8. Tehnikumam tas ļoti daudz ko dot, jo paplašinās programmu klāsts pirmām kārtām, jā, izglītojumā vairāk var iepazīstināties ar citām programmām, strādātajās, jo nu, teorija tas ir viens, bet tad, kad praktiski strādā, tas ir pavisam kas cits.
Lai uzlabotu profesionālās izglītības saturu un veicinātu jauniešu iekļaušanos mūsdienu darba tirgu, 2019.–2020. Mācību gadā 29 profesionālās izglītības iestādes Latvijā varēs iekļaut savās mācību programmās darbu ar 102 simulācijas iekārtām, tostarp datorprogrammām un simulācijas stendiem. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.